V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Milost in mir Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha naj bo z vami vsemi. Lepo vas pozdravljam, dragi bratje in sestre, tukaj navzoči, predvsem tisti, ki se pripravljate na prejem svete birme in vsi poslušalci, ob radijskih spremnikih Radija Ognjišče, ki se nam pridružujete pri tej sveti maši. Bodite lepo pozdravljeni. V današnjem Bogu odtujenem svetu se je marsikomu vera v posmrtno življenje zamajala ali celo popolnoma izginila. Ker je te vere in hrepenenja po nebesih v nas premalo, daleč premalo. In prav zato padamo v različne večje ali manjše grehe. Priznajemo to, da smo slabiči in obžalujemo, da bo Bog našo daritev milostno sprejel. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim sveto devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame Boga, nebeškega očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog. Odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Gospod, usmili se. Kristus, usmili se. Gospod, usmili se. Molimo. Bog naš Oče, Sveti Duh nas razsvetljuje in uči. Naj nam pomaga, da bomo v življenju spoznali, kaj je prav in vselej radi sprijemali njegove spodbude. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
Berilo iz knjige Pregovorov. Kraljevo srce je v Gospodovi roki podobno vodnim strugam, ki jih poledelec uravnava kamorkoli hoče. Človeku se vsaka njegova pot zdi prava, a Gospod je, ki tehta srce. Po pravičnosti in pravici ravnati je ljubše Gospodu kot daritev. Prevzetne oči in ošabno srce, svetilka brezbožnih je greh. Misli pridnega prinesejo dobiček, vsak zaletel pa pride le v pomankanje. Zakladi, nabrani z lažnim jezikom, so dih, ki se razpihne, zanke smrti. Brezbožnikova duša želi zlo, njegov bližnji ne najde pri njem usmiljenja. Če se zasmehovalec kaznuje, se preprosti spametuje. In če se pouči modri, si pridobi znanje. Na hišo brezbožnega pazi pravični, brezbožne peha v nesrečo. Kdor si maši uho pred siromakovim vpitjem, bo tudi sam vpil, pa ne bo uslišan. To je Božja beseda.
Bogu hvala.
Vodi me po stezi svojih ukazov.
Vodi me po stezi.
Blagor njim, ki je njih pot brez madeža, ki hodi v Gospodovi postavi. Pouči me o poti svojih zapovedi, premišljeval bom tvoja čudovita dela. Vodi me po stezi svojih ukazov. Izbral sem pot resnice, odločil sem se za tvoja pota. Pouči me, da bom spolnjeval tvojo postavo in držal jo bom z vsem svojim srcem. Vodi me po stezi svojih ukazov. Vodi me po stezi svojih ukazov, ker se je veselim, da bom vedno držal tvojo postavo na veke in vedno. Vodi me po stezi svojih ukazov.
Gospod z vami
in s tvojim duhom
iz svetega evangelija po Luku.
Slava tebi, Gospod.
Tisti čas so prišli k Jezusu njegova mati in bratje, pa se niso mogli sniti z njim zaradi množice. Sporočili so mu: tvoja mati in tvoji bratje stoje zunaj in te želijo videti. On pa jim je odgovoril: moja mati in moji bratje so tisti, ki poslušajo in spolnjujejo Božjo besedo. To je Kristusov evangelij.
Hvala tebi, Kristus. Predragi bratje in sestre, ko je Jezus s 33 leti začel javno delovati, je obhodil vsa mesta in vasi tedanje Palestine. Učil je po njihovih shodnicah in oznanjal evangelij Božjega kraljestva. Pozdravljal je vsako bolezen in vsako slabost. Ko je zagledal množice, so se mu zasmilile, ker so bile izmučene in razkropljene, kakor ovce, ki nimajo pastirja. Veliko jih je učil, predvsem v prilikah ali pri spodobah. Glavno njegovo poslanstvo je pravzaprav bilo oznanjevanje in poučevanje. Tako zaznamo v Svetem pismu, tako nam poročajo evangelisti, ki pišejo Sveto pismo. Njegovo življenje in delovanje so torej popisali štirje evangelisti: Matej, Marko, Luka in Janez. Ti prvi trije se imenujejo tudi sinoptiki in nam dajejo približno iste podatke o Jezusovem življenju. Če prebirate Sveto pismo, ali pa ga še boste, birmanci predvsem, boste to zaznali. Skladnost teh treh evangelistov nas kar preseneča. Evangelist Janez pa nam v svojem evangeliju poroča o stvarih, ki jih ti prvi trije evangelisti skoraj niso se dotaknili, oziroma imajo le malo skupnega z njim. Ko sem Janezov evangelij bral, na koncu zaključuje takole, zelo prijetno zaključi ta evangelij, pravi takole: Jezus pa je storil še veliko drugega, ne samo ozdravljal bolne in poučeval in tako naprej. Če bi to popisali eno za drugim, mislim, da ves svet ne bi mogel obseči knjig, ki bi bile napisane. Tako zaključuje ta evangelist Janez. Poglejte, o tej kratki vsebini, ki smo jo danes slišali v evangeliju, nam torej poleg evangelista Luke poročata tudi Matej in Marko. Da pa ne bi zgrešeno razumeli tega evangelija, je treba najprej poudariti, da izraz bratje pomeni Jezusove ožje sorodnike, bratrance, kot so bili apostola brata, sta bila Jakob starejši in Janez, potem je bil mlajši Jakob mlajši, ki je bil Alfejev sin. Torej, oče od Jakoba mlajšega je bil pa brat Jezusovega krušnega očeta Jožefa. Kako lepo in zanimivo je pribirati ta dejstva. Potem je bil še Juda Tadej in Simon Goričnik, ali imenovan tudi Simon Kananej. Vsi ti so bili očitno Jezusovi bratranci. Če so pa bili prav vsi ti tudi z Jezusovo materjo Marijo v tem primeru, ko so hoteli priti do Jezusa, ni pomembno. Evangelist piše, da so hoteli govoriti z Jezusom, ko je ravno učil množico. Ko mu to sporočijo, se Jezus nekak čudno obregne in vpraša, ja, kdo je moja mati? In kdo so moje bratje? In tedaj pokaže na množico učencev, ki so ga ta čas poslušali in pojasni. Glejte, moja mati in moji bratje, to so tisti, ki spolnjujejo Božjo voljo. Torej, vsi tisti, ki jih zaradi vdanosti v Božjo voljo z Jezusom vežejo duhovne, tako imenovane duhovne vezi. V Božjem kraljestvu pa je duhovna sorodnost večja, ima prednost pred telesno ali pa familiarno sorodnostjo. Zato Jezusovo precej čudno obnašanje. Jezusove besede se zdijo na videz zelo trde. V resnici pa je prav z njimi svojo ljubo mater Marijo posebno povzdignil. Se je Marija že kot deklica, bolj kot vsako drugo ustvarjeno bitje, izpolnjevala voljo nebeškega očeta. In je bila prav zaradi tega izbrana za mater Božjemu sinu, našemu odrešeniku. Marija vsekakor spada med tiste, ki Božjo besedo poslušajo in izpolnjujejo v največji meri. Zato ji tudi gre prvo mesto za Jezusom, ker je mati besede z veliko pisano, tiste besede, v kateri spet apostol Janez pravi, v začetku je bila beseda in beseda je bila pri Bogu in beseda je bila Bog. Ta beseda, torej. Ker je mati te besede, je tudi mati vseh, ki to besedo poslušajo. Torej je tako tudi tvoja in moja mati. Zaupno se ji priporočimo. Naj nam pomaga, da bi v življenju vse to, kar nas Kristusova cerkev uči, res z veseljem izpolnjevali. Bratje in sestre, z Jezusom so želeli govoriti mati in njegovi sorodniki, pa niso mogli zaradi množice. Tudi mi večkrat ne moremo govoriti z njim, ker nas zaposlujejo druge stvari. Danes, sedaj, ga pa želimo iskreno prositi.
Gospod, pomagaj nam, da se bomo pridružili zboru pravih častilcev, tistih, ki te častijo v duhu in resnici.
Prosimo te, usliši nas.
Gospod, podpiraj papeža, škofe in duhovnike, da bodo krepili korenine svojega duhovnega poklica ter veselo služili tebi in ljudem.
prosimo te, usliši nas.
Gospod, spodbujaj tiste, ki v službi bolnikov pričujejo za krščansko vero, naj nadaljujejo z delom odrešenja.
Prosimo te, usliši nas.
Gospod, sprejmi naše prošnje in svojo daritev v blagor naših pokojnih bratov in sester.
Prosimo te, usliši nas.
Pa dodajmo še molitev za kanonizacijo našega škofa Slomška.
Nebeški oče, blaženi škof Anton Martin Slomšek, je luč na poti našega krščanskega življenja. Naj ga spodbuja njegov zgled in podpira njegova priprošnja, da bomo s svetinosti s teboj in med seboj napredovali v veri, upanju in ljubezni in bodo uslišane naše prošnje za njegovo kanonizacijo. To zaupno prosimo po Kristusu, našem Gospodu.
Amen.
Molite, sestre in bratje, da Bog se mogočni oče sprejme to našo skupno daritev.
Naj sprejme Gospod daritev iz svojega roka, hvala in čas svojega imena, blago tudi nam in vsej svoje svetice.
Vsemogočni Bog, posveti te darove, naša srca pa očisti z razsvetljenjem Svetega Duha. Po Kristusu, našem Gospodu. Gospod z vami.
In s tvojim.
Kvišku srca.
Imamo jih pri Gospodu.
Zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da se ti vedno in povsod zahvaljujemo. Gospod, sveti oče, vsemogočni večni Bog, po našem Gospodu Jezusu Kristusu, ko je dovršil delo odrešenja, je zmagoslavno šel v nebo, kjer je sedaj v tvoji slavi. Od tam pošilja obljubljenega svetega duha nam, tvojim posinovljenim otrokom. Zato ti skupno z vso množico angelov, z vernim srcem sedaj in vekomaj kličemo.
Svet,
svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva. Polna so nebesa in zemlja tvoje slave, Hozana na višavah, blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem. Hozana na višavah. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato po sveti prosimo po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno v trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel, vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: Vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse priliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin.
Skrivnost vere, tvojo smrt oznanjamo, Gospod, in tvoje vstajenje slavimo, dokler ne prideš slavi.
Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja. Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prijemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno.
Spomni se, Gospod, svoje cerkve razširjene po vsem svetu. Spopolni v ljubezni skupaj z našim papežem Frančiškom, nadškofom Alojzijem in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje, in vseh, ki so umrli v tvoji milosti, in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo, Devico Marijo, apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni, in te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu, Jezusu Kristusu.
Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi, vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Imenujemo se in smo Božji otroci, zato smemo za vsem zaupanjem moliti k nebeškemu Očetu, kakor nas je naučil sam Božji Sin, Jezus Kristus. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upeli nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče. Podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni trdnega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika, Jezusa Kristusa.
Tvoje je kraljestvo, Tvoje je oblast in slava vekomaj.
Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam. In poslal si nam Svetega Duha, ki nas vodi v življenju. Prosimo te, ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi v miru in edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj.
Amen.
Gospodov mir naj bo vedno z vami.
In s tvojim duhom.
Za dušo in za telo. Glejte, to je Božje jagnje, ki odjemlje grehe sveta.
Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša.
Blagor vsem povabljenim na Jezusovo večno gostijo. Molimo. Nebeški Oče, Sveti Duh naj napolni naša srca svojo očiščujočo močjo, da se bomo vedno odločali za resnično dobro, po Kristusu, našem Gospodu.
Tako smo vhajali še en dan, devetdnevnice pred praznikom blaženega škofa Slomška in naše birmanske devetdnevnice. Hvala gospodu Toniju, ki je skupaj z nami obhajal to sveto daritev. Jutri bomo tukaj v stolnici zvečer že praznični, ampak dovolite, da nas vse eno nas tukaj in vas, ki ste z nami preko valov Radio Ognjišče, spomnim. Če se spomnite nekje na začetku tega meseca, 5. septembra, smo praznovali prvo zavetnico radijske kapele. Veseli smo lahko, da se v bistvu Tehnično sicer radijski program dogaja v studijih in v tehničnih prostorih, ampak duh radijskega programa pa, hvala Bogu, živi iz tistega malega prostora radijske kapele, ki je na nek način svetišče nas vseh, in tam sta naša priprošnika Mati Terezija in jutrišnji godovnjak Pater Pi. Zato vas povabim, da vsi skupaj praznujemo jutrišnji praznik kot praznik našega žegnanja. Pošlite radijskim sodelavcem kakšno sporočilo, tisti, ki ste bliže, ne bodo se branili tudi čemu dobremu in slastnemu, in naj čutijo, da smo hvaležni in veseli za vse to, kar delajo, in vsem nam želim jutri lep praznik. Mi pa se bomo jutri zvečer že odpravili v praznovanje pomembnega našega blaženega škofa Antona Martina Slomška.
Drage birmanke in birmanci, kako iskreno vam želim obilo svetega duha, odprite mu srca na stežaj, kakor ga želim tudi vsem voditeljem cerkve in pa državnim voditeljem, da bi prav mislili, prav govorili in prav ravnali po Božji volji, jo spolnjevali, kakor je Devica Marija, naša mati. S to željo kličem na vse vas Božji blagoslov. Gospod z vami.
In s tvojim.
Blagoslovi in varuj vas vsemogočni in usmiljeni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Pojdite in živite v miru.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, spremljali ste neposredni prenos svete maše iz mariborske stolnice svetega Janeza Krstnika. Daroval jo je duhovni pomočnik Anton Štekl. Orgle je igral Jože Podgrajšek.